Alena Zárybnická není jen významnou tváří české meteorologie, ale moderátorka, autorka a také milovnice horských sportů. Svůj život zpestřuje také pilotováním letadel, cyklistikou nebo charitativními projekty. A mám velkou radost, že ji dnes v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, mohu přivítat. Aleno, vítejte.
Děkuji moc krát.
Já bych se zeptala tak na rozjezd, jaká je vaše nejoblíbenější předpověď počasí, respektive ten, kdo ji vydává? Protože každý to máme v telefonu, ale někdy to ukazují různé předpovědi.
Jasně.
Na kterou si spoleháte vy?
Já se nejradši samozřejmě spolehnu sama na sebe. To tak v životě bývá, nejenom v tom meteorologickém životě, v tom počasovém životě, ale i prostě tak to v životě zkrátka je, že se máme spoléhat sami na sebe a rozdávat radost. A rozdávat v našem případě správné předpovědi. Takže moje nejoblíbenější předpověď je ta moje, když vyšla. Když to přesně, to počasí odpovídalo tomu, co se předpovídalo. To je za mě to nejlíp. No a když se mám spoléhat, já si vždycky na nějakou, teď myslím, modelovou předpověď, tak si musím zjistit, jak je pravděpodobná. Když mám možnost srovnat v nějaké aplikaci víc numerických modelů pod sebou, tak tu pravděpodobnost vidím, nebo když se můžu podívat na takzvané ansámbly modelové, to pak taky vidím, jestli je to pravděpodobné anebo ne. No a samozřejmě ohlédnu se pak za tím, co v té předpovědi vychází nejlépe, tedy nejpravděpodobněji.
Vy jste zmínila, že vám předpovědi, když vám vyjde, takže je vaše oblíbená, ale někdy se stane, že teda nevyjde. Pamatujete si nějakou takovou, která fakt hodně nevyšla?
Samozřejmě. A v souvislosti s globální změnou klimatu takové předpovědi jsou, neříkám, že četnější, ale objevují se zkrátka jiná úskalí, než na která byla meteorologie zvyklá. A takovou tou nejkomplikovanější věcí, a letošní zima to potvrdila, je to, že vlastně se v teplotách často držíme na horách kolem nuly. A to pak je komplikované pro ten model, aby stanovil, jestli srážky budou dešťové nebo sněhové. A jestli naprší 30 mm, anebo nasněží 30 cm sněhu, to je sakra rozdíl. Tak to jsou vždycky nejkomplikovanější předpovědi pro horské oblasti, pro hory, kdy jsou teploty takhle na hranici a v podstatě těžko se dá správně usoudit, jestli to půjde ve sněhu nebo v dešti.
Vy se pohybujete v meteorologii od roku 97, respektive to od roku 97 působíte na České televizi, říkám to správně.
Ano, od 97.
Předpokládám, že za tu dobu se velmi změnilo predikování počasí, výpočty počasí a je to v podstatě, jak jsme tady zmínili, nějaké aplikace, už úplně něco jiného, než dřív, kdy lidi koukali na moderátory a brali to jako jediný zdroj informací. Já jsem se chtěla zeptat, jak to vnímáte vy, že to je něco, co, k čemu najednou v uvozovkách každý rozumí.
To je v pořádku. Pro nás se divák stává poučeným divákem, nejenom tím slepě věřícím, a my s ním můžeme diskutovat, protože on sám má i tu zkušenost, jak říkáte, že ne vždycky to vyjde. A tím, že sám se přesvědčí na vlastní kůži, že ne vždycky je to stoprocentní, že ne vždycky je to správné, a ne, že vždycky ten numerický model se zkrátka trefí nebo má pravdu. A dokáže vnímat ty odlišnosti, tak najednou chápe, že ta předpověď není vždycky jednoznačná. Já tomu rozumím třeba v medicíně. Když přicházíte k lékaři, tak na to, aby stanovil vaši diagnózu, potřebuje spoustu metod, spoustu prostředků. A třeba tak banální věc, jako je zlomená noha, se dá léčit mnoha způsoby, mnoha postupy. Existuje celá řada řešení. Tak v uvozovkách banální věci, jako je zlomená noha. A v meteorologii je to vlastně hodně podobné. My máme nějakou zkušenost, víme, jak některé věci fungují, ale ta předpověď vždycky je záležitostí jen pravděpodobnostní a ta nejsprávnější metoda vždycky nemusí být stoprocentní. A to je pro mě to nejdůležitější, co se v meteorologii za poslední dobu změnilo. Když odmyslím to, jak snadné je teď k meteorologické informaci se dostat. To, co dřív mě v roce 85, když jsem začala kdysi létat na větroních, tak dalo 3-4 hodiny práce každé ráno, tak teď dokážu jedním kliknutím, nebo skoro každý dokáže jedním kliknutím v mobilním telefonu. A ta rychlost, kterou já tu informaci získám, je pak důležitá i proto, aby ta předpověď byla čerstvá a co nejsprávnější.
A vlastně za tu dobu jste musela být hodně blízko tomu, jak se to počasí mění. A mě zajímalo, jaký je pohled člověka, který to vlastně může tak nějak jako pozorovat ze zákulisí, ve smyslu toho, jak moc je to citlivé, jestli to třeba na vás víc dopadá, protože ta klimatická změna tady bezpochybně je.
Ano. A říkáte to jasně a pregnantně, klimatická změna tady prostě je a my se musíme učit tomu, co už se odehrává, přizpůsobit, samozřejmě snažit se zamezit těm důvodům, ale zároveň se začít přizpůsobovat i tomu, co se děje. A to musí i meteorologie jako taková, musí to i meteorolog moderátor. A toto nejpodstatnější, co já pozoruju a je pro mě důležité, je, abychom vždycky jako zdroj informace vnímali ten správný, seriózní zdroj. Abychom zkrátka nečetli jen novinové titulky, které jenom proto, aby na ně někdo kliknul, rovnou dávají nějaký extrém do svého titulku. Ale ono často to počasí skutečně extrémní je. Ale nechme o tom mluvit meteorologii, nechme o tom mluvit klimatologii, nechme o tom mluvit toho, kdo počasí chápe v těch širších souvislostech. A tím, že tohle budeme dělat, tak si sami vlastně můžeme utvořit vlastní názor na to, jak vlastně konkrétně to počasí probíhá, co vlastně se konkrétně děje a na základě toho se pak správně rozhodovat. A to je pro meteorologii fakt nejdůležitější.
Mě na tom hrozně zaujalo, jak jste říkala, že nechme mluvit toho, kdo tomu opravdu rozumí, což si myslím, že se netýká jenom počasí v dnešní době. Ale je hrozně zajímavý, že například v létě, když dejme tomu mají média takovou okurkovější sezónu a počasí dostane více prostoru, tak tam jsem si všimla, že je tendence ty zprávy tak jako krásně dramatizovat, což my jako pojišťovna taky samozřejmě vnímáme, protože to počasí je pro nás hrozně důležitý, především protože způsobuje nějaké škody.
Tak a když projdete, já nechci jmenovat a nechci být přísná v tom, že budu někoho kárat, protože on přesně ví, proč to dělá. To není jeho hloupost, to je jeho vypočítavost. A o to je to ještě složitější vlastně ve svých důsledcích. Tak když si jeden den přečtete, že zima skončila, druhý den čekají nás extrémní mrazy, třetí den si přečtete, že za všechno může někdo nebo něco, co na první pohled zní vědecky, tak vlastně ten daný protagonista té informace, vlastně té meteorologie jako takové. A ono vlastně nemusíme chodit daleko. I třeba to, že na horách letos na Českých horách, Moravských, Slezských horách bylo méně sněhu, tak vlastně objevovaly se titulky, nebude se konat jistý závod, protože není sníh, což ale neznamenalo, že se na sjezdovkách v tom daném středisku neližuje. Jo? A to je pak věc, která je zavádějící, ale jednou už je vypuštěná do světa a náprava takovéhle chyby vlastně stojí hodně úsilí, je-li možné vůbec tu chybu napravit. Ten závod se nekonal, protože nebylo možné vyrobit takové množství technického sněhu, který by vytvořil regulérní trať, tak aby odpovídala podmínkám světového poháru nebo mistrovství světa, což je úkol velmi těžký, ale normálně se lyžovalo. Takže jestli jsem úplně neodbočila od toho, na co jste se ptala, ta důvěryhodnost a řekněme odpovědnost každého, kdo o daném oboru píše, by měla být zpětně nějak vyhodnocována a mělo by se asi říct, kde se člověk dozví nejvalidnější informace a na co se člověk v té spoustě informací, kterou dnes snadno máme k dispozici, má vlastně spolehnout a může spolehnout.
Můžeme asi říct, že takovým spolehlivým zdrojem bych předpokládala, že je Český hydrometeorologický ústav.
Ano, bez pochyby Český hydrometeorologický ústav je primárním zdrojem informací v Česku, meteorologických informací a proto jeho partnery ve sdělování, jeho klienty ve své podstatě jsou Český rozhlas a také Česká televize. A tam ta linka je jednoznačná, sdělují zároveň varování před nebezpečnými meteorologickými jevy, tak jak je Český hydrometeorologický ústav VIDA a zároveň vlastně prezentují jeho předpověď.
Pojďme teď k vaší práci meteoroložky, protože ono to nefunguje na každé televizi úplně stejně, ale vy jste meteorologii a klimatologii vystudovala na matematicko-fyzikální fakultě, to jsem byla úplně fascinovaná.
Já byla taky překvapená, ne, to vůbec jako první 2-3 roky jsem byla nezodpovědným studentem, který jenom chtěl přežít a dostat se do třetího ročníku na tu vlastní meteorologii.
No ale povedlo se, takže výborně.
Ne díky mně, ale díky těm, kteří chápali, že ne každý meteorolog musí být zároveň skvělým matematikem a fyzikem. Moji učitelé, moji profesoři, moji docenti.
Pojďme poodhalit teda, jak to vypadá, když vy se vlastně připravujete na ten vstup, protože divák vidí nějaký párminutový vlastně výstup v televizi, kde vy říkáte teda, jaká bude počasí, předpověď počasí. Ale co zatím vlastně všechno je? Pojďte nás trochu zjít do toho zákulisí.
No, to vlastní vysílání je jenom fakt taková třešnička na dortu a představte si, jak malá je třešnička na mnoha poschodovém dortu, prostě fakt jako na vršku maličká. Vlastně naše práce třeba při přípravě počasí, které se vysílá v 17.55, pak před událostmi v 18.55 a pak ještě večer je vlastně, nebo začíná už den předtím, kdy vlastně se snažíme být v obraze, vědět, co se děje, co se vysílá, co hýbe meteorologii na celém světě, nejenom u nás. A pak zadáváme i kolegům, kteří točí v regionech, to, co bychom rádi, aby pro nás pro ten druhý den vlastně vysílání natočili. A kde mají zachytit to podstatné, co se v počasí bude dít. A pak od rána vlastně mapujeme to, co se děje ve světě, to, co se děje u nás a dáváme si počasí do souvislostí. Protože naše práce není jenom v úzovkách moderátorská, ale je i dramaturgická, je i v podstatě rešeržní, je i grafická, protože potom, když přicházíme, tak si vlastně i vytváříme grafickou podobu toho, co vysíláme. Když já budu chtít vysílat nějaký graf, který bude ukazovat třeba, kde jsou rostliny ohrožené mrazem, nebo budu chtít dávat tu a tu výstrahu, protože ji Český hydrometeorologický ústav vydal, nebo budu chtít dát do souvislosti jeden, druhý, třetí obrázek, který ukazuje, co si zajímavého ve světě, tak vlastně to musím konkrétně zadat. Buď sama namalovat v grafickém prostředí, ve kterém fungují numerické modely a ze kterého potom vysíláme, pokud to lze. A pokud to nelze, tak to zadat grafickému oddělení redakce zpravodajství. A to je vlastně celodenní práce, vybírání, příprava, skládání, dramaturgická linka. A vlastně konkrétní i malování toho jednotlivého obrázku by o předpovědi je pro zítra ta a ta slunce vychází v tolik a v tolik, zapadá v tolik a v tolik. Takže naše práce je příprava, no a pak je těch pár minut toho vlastního vysílání. A tím, že my v tom vlastně ležíme celý den, tak většinu relací vysíláme z patra, mluvíme z patra. Část musíme dávat na čtecí zařízení ne kvůli nám, ale kvůli režii, která musí v přesném pořadí odbavovat obrázky, které neovládáme my z našeho zařízení, ale ovládají oni z režie. Takže celodenní dřina a pak, když člověk je úplně jako vysosán tím, co dělal celý den, tak pak přes maskérnu jde do studia. Přes maskérnu kostymérnu odchází do studia a vysílá. Ale mě to baví, jinak bych tam nevytřel tak dlouho.
No, to je vidět hlavně na těch výstupech, které podáváte, ale je fascinující sledovat, co zatím vlastně všechno je. A já si přiznám, že to teda, i když jsem o tím přemýšlela, jak jste to popisovala, jak jsem si říkala, nebo že to musíte mít rozplánovaný den do úplně minuty.
Po sekundách a vlastně včetně odchodu do studia, když se stane něco nepředpokládatelného, třeba minulý týden ve vysílání jsem neměla, sice měla zprávu o tom, že od krajánku přišly nějaké obrázky, ale nemohla jsem je v tom našem systému dohledat. Musela jsem kolegyně telefonovat, musela mi znovu posílat název, posílat to znovu. A to bylo prostě pár minut, které potom před tím vysíláním prostě chybí.
No a jak se v tom cítíte, když tolik let člověk se pohybuje takhle v přesně rozplánovaném kalendáři?
Já mám tu meteorologii tak ráda, že mi to vlastně nevadí. Ale je to den ode dne, je to dáno i tím, že každý den může být jiný. Že některý den vlastně od rána od 6:30 do večera do 9:00 jedu v tomhletom rytmu a pak si můžu na druhou stranu dovolit den, kdy se věnuju tomu, co mám ráda. Neříkám, že meteorologii nemám ráda, ale kdy můžu si dovolit dělat ještě něco jiného. A to pak jako vyvažuje logicky. Nemusí to být jenom odpočinek, může to být jiná práce, která nemá takový rytmus, jako má předpovídání počasí, ale kdyby to fakt člověk neměl rád, tak to 27 let nevydrží.
Pojďme teda k tomu, co máte ráda. My jsme tady už nakousli nějaká témata, říkali jsme hory, vy jste se vlastně na hory i přestěhovala. To už si vůbec nedokážu představit, takže vy do toho těsného programu ještě dokážete vsunout to dojíždění.
Já pak zůstávám v Praze, protože když člověk vysílá ráno nebo musí být na Kavkách od 7 od rána do večera do 8 do 9, tak už cesta zpátky domů, měřící mezi Kavčími horami a nejkrásnějšími horami v Česku, mými Krkonošemi, měří přesně 150 kilometrů, takže a vede po dálnici jenom kousek, takže dávat těch 150 kiláků tam a zpátky a ještě vysílat, to fakt jako nepřichází do úvahy. Člověk potom celodenním záprahu je v těch 9 hodin tak jako na pokraji toho, nikoho nevidět, nikoho neslyšet a už dál s nikým vůbec nemluvit. Ale anebo se prostě potkat s někým, s kým chce mluvit a mluvit s ním o doušku něčeho příjemného, dobrého, tak to samozřejmě ano, prostě musíte vypnout, nejde to víc než těch, kolik je to, 12, 13, 14 hodin je jakoby pečlivé 100% práce, tak pak člověk musí na chvilku vypnout a vysadit a nesedět v autě a přemýšlet o tom, co vlastně, jestli mu skočí přes cestu srná, nebo jestli má jet zrovna 50, 70, nebo může jet i rychleji.
Vy jste říkala nejkrásnější hory. Tak věřím, že to jsou krásné hory, respektive sama s tím mám nějakou zkušenost, ale zajímá mě, jaký místo je tam pro vás to nejkrásnější, kde to máte ráda, kde vypnete?
Já mám ráda jenom výhled, já nebydlím v centru Špindlerova mlýna, jsem celý život veřejnoprávní zaměstnanec a tak to prostě je. My jsme v okrajové čtvrti Špindlu na sídlišti, klasika super, ale parádní výhledy. Myslím si, že když stavili kdysi tohle sídliště, takže fakt jako přemýšleli o tom, kam se podívat. Protože z jedné strany, kdyby nevyrostly tolik stromy, tak vidím do Dlouhého dolu a vlastně na Kozí hřbety. To je krásné místo Krkonoš, přímo do lavinových katastrů, které jsou v Červinkově můdě a v Hrazeném a Prameném potoce, nebo v Hrazeném a Prameném dole. A na druhou stranu vidím na přehradu a vlastně jakoby do kraje, tak je to příjemné, protože můžete střídat sever, jih a hlavně ten pocit, kdy se probouzíte a máte, byť je to okno X-tého patra, tak kontakt s tou přírodou a vidíte, jak se to venku odehrává, jak se to barví, jak, jestli nakonec vidět, jestli vyšla předpověď, jestli na té obloze je to, co tam má být, anebo je tam něco úplně jiného a hned začne člověk zpytovat svědomí. Tak to jsou momenty, které jsou nepopsatelné. A když mám tu možnost být jinde, než se probouzet a zase sedět u nějakého psacího stolu, ať už na severu nebo na jihu, tak vlastně jdu tam, kde nejsou lidé, kde je klid. Samozřejmě občas je ten ruch nutný a cestovní ruch je základem fungování města, areálu a podobně, ale vybrat si to místo, kde zrovna nejsou lidi, je nejvíc.
My jsme se spolu právě naposledy potkali v Krkonoších, kde jsme obě byli na cvičení horské služby oficiální a kde mimo jiné aplikace Záchranka představila lavinový modul a pak jsme se spolu o lavinách bavili. Tak jak moc vás ty laviny fascinují?
Pohltilo mě to téma velmi. Já jsem před nimi vždycky měla respekt. Obecně mám respekt v horách a možná jsem někdy až směšná, když i na běžnou vycházku za parák si nesu péřovou bundu a zateplené kalhoty, protože si říkám, kdyby se něco stalo, tak přece tady nebudu čekat na to, než mi někdo, byť si aplikací Záchranka zavolám pomoc velmi rychle a pregnantně a na to dané místo, kde zrovna jsem, tak přece tady nebudu jako čekat a nebudeme ještě větší zima, než mi normálně je. Takže jako co se týče třeba oblečení, tak jsem možná až přehnaně zodpovědná vůči tomu, co nosím pro sebe a nakonec, co jsem nosila třeba i pro svého syna, když jsme po horách chodili spolu a byl mladší. Ale fascinuje mě to, že u lavin nikdy přesně nevíte, když se nic nestane, jestli jste se fakt rozhodnul sám, anebo jste měli jenom obrovské štěstí, že vám ten svatý Petr, který řídí tu povětrnost a propisuje jednotlivé počasí nebo počasí do těch lavin nebo do těch vrstev sněhové pokrývky, které jsou buď stabilní, nebo nejsou, to znamená, jsou buď náchylné, nebo nejsou k tomu, aby se lavina uvolnila. On vám to často nedá, ta situace znát. Když nevíde předpověď, začne víc foukat, okamžitě to pocítíte. Když projedete nějakým místem a neutrhnete lavinu, tak nevíte, pokud si neuděláte přesné měření, přesný profil si nevykopete, tak nevíte, jestli jste zkrátka jenom měl kliku a od toho průšvihu jste byl Nevíme tedy daleko. A nebo jestli to fakt jako bylo v pohodě tak, jak vy jste to vyhodnotil a proto jste si dovolil tam jet. A rozebírat ty jednotlivosti, v uvozovkách hrabat se v tom sněhu a sledovat to, jak se do něj propisuje počasí, to je pro mě teď jedna z největších zábav v životě.
Já tady mám větu. Pojďme dát dokupy všechny lavinové nehody, které se staly v Česku. A to jsem vyposlouchala v jednom rozhovoru s vámi. A byl to výňatek z vašeho rozhodnutí z rozhovoru společně s Pavlem Cingrem, kde jste teda tím začal projekt knihy Laviny v Česku.
Ano. Tak... Ano, já vidím ten moment, kdy mi to Pavel říká ještě s takovým tím, jako tak už si nějakou knížku napsala o Alpách na kole, což byl takový můj velký předchozí projekt, protože jsem hodně jezdila na kole, tak jsem to pak dala dokupy nejen do nějakých článků v časopise, ale pak z toho vznikly vlastně i dvě knížky. Už si napsala tu knížku těch rozhovorů z rádia a už máš za sebou nějaké knížky o počasí. Pojďme tohle to dát dohromady a řekněme lidem, co všechno se může stát, nebo jaké laviny popadaly v českých horách, českých, moravských i slezských, tedy abych se zase nedotýkala taková deformace profesní, že diváci nemají rádi, když říkáme Čechy, a takže musíme samozřejmě říkat i Morava a Slezsko a rádi to říkáme, ale je to občas delší, tak se opravuju, pokud proto ten prostor je.
Já jsem z Brna, tak cením.
Ano, já slyším. Já slyším. Ale původní jeho představa byla taková, že to budou jenom vlastně typické postřehy lavinového preventisty. To znamená, lavina byla takhle velká, spadla při takovém stupni lavinovém nebezpečí, tři lidi zachytila, dva z toho nepřežili a tak dál. A já jsem říkala, dobře, pro koho to má být určeno? A když jsem slyšela odpověď, ať je to pro každého, tak jsem říkala, že si úplně nejsem jistá, jestli tohle je ta úplně jednoduchá správná cesta. Jestli bychom přeci jenom nemohli nebo neměli se víc soustředit na příběh, který se tím momentem pádu laviny vlastně začíná odvíjet. A nakonec i na část toho příběhu, co předchází tomu, že se někdo dostane do takové situace. Protože ta prevence je pro mě osobně, pro Horskou samozřejmě, velmi důležitá a měla by a je základem jejich konání nejenom řešit důsledky špatných rozhodnutí, ale předcházet těm špatným rozhodnutím. A tak jsme vlastně vytesali po mnoha hodinách hovorů podobu toho, jak by to vlastně mělo vypadat. A šli jsme právě ve výsledku po těch příbězích. Já díky vlastně archivu Horské služby mám k dispozici všechno to, co se stalo, díky paměti těch lidí, kteří u toho byli, jako byl třeba a je Pavel Cingr, bývalý lavinový preventista 20 let a teď náčelník Horské služby Krkonoše, tak mám možnost přistoupit k těm reálným datům. Jasně důležitá věc. Díky fotografovi Valeriánu Spustovi, který podědil archiv skvělých fotografií po svém tatínkovi, jednom z prvních lavinových preventistů v Krkonoších, Valeriánovi Spustovi staršímu, mám možnost nahlédnout a naši čtenáři budou mít exkluzivní fotografie, jak historické, tak současné, protože Vali je skvělý fotograf a díky povolení fotografování i v Krkonošském národním parku například máme skvělé fotky i aktuální. A původně recenzent, ale dnes spoluautor Robert Dlouhý, který je stávajícím lavinovým preventistou a mým skvělým přítelem a kamarádem, na kterého se vždycky můžu spolehnout, ostatně i ti dva předchozí mají stejný přívlastek v mém životě, tak vlastně vidím ten odborný pohled na lavinovou prevenci a měli jsme možnost dát dokupy fakt unikátní soubor příběhů, které se v horách odehrály, nejenom v Krkonoších, ale i na Šumavě, v Krušných horách, tedy v našich Krkonoších a v Jeseníkách a i v Beskydech. A máme tak přehled i o unikátnostech těch jednotlivých lokalit a i o takových někdy třeba fakt jako výjimečných případech, kdy něco sjede ze střechy a zasype to malé děcko, nebo kdy děti v Krušných horách jezdí na sáňkách nebo poskakují ve sněhu a stane se něco hodně, hodně nepříjemného. Takže jsme nahlíželi pod pokličku nejenom pohledem těch lidí, kteří zachraňovali na místě, ale hlavně těch lidí, kteří tam sami byli, přišli třeba o své partnery, o své blízké, nebo jim museli pomáhat v nepříjemné situaci, ale máme třeba i pohled pilotů vrtulníků, kteří vlastně zachraňují nejenom v rovinách, ale musí občas letět do Krkonoš a pomáhat při lavinovém neštěstí.
K kniha teda vyjde vlastně až za nějaký čas, nicméně dokázala byste třeba nám přiblížit nějaký z těch příběhů, aby jsme věděli, na co se vlastně můžeme těšit?
Ráda. Vyjde vlastně ve dvou dílech, protože toho materiálu je hodně. Vyjde v říjnu a pak hned na začátku nového roku, ale je to kompletní příběh, včetně vložené nějaké brožurky, kterou si pak můžeme vzít do baťohu, kde vlastně budou konkrétní návody. Ale ta otázka, já fakt vůbec nevím, který z těch příběhů vybrat. Tak možná dám pár tipů a vyberte si konkrétně. Příběh, kdy naprosto poučená o lavinách znalá slečna vychází na túru se svým přítelem a se svojí kamarádkou. Nakonec se jí podaří po té, co on je stržen lavinou, dostat se včas na místo rychle pomoci, ale bohužel zranění jsou neslučitelná se životem. Zranění, ke kterým došlo při pádu přes skalní převesy. Jeden příběh. Druhý příběh, děti poskakující ve sněhu v Krušných horách. Uvolní se, kdysi se to klasifikovalo jako splas, dnes říkáme malá lavina, zasype jedno dítě, které nepřežije. Kluk, který jde na sněžnicích Krušnými horami jediným možným svahem, kde může dojít k sesuvu malé laviny, ušlápne si lavinu, zůstane zasypán, ale má vzduchovou kapsu a volá si telefonem o pomoc a na pomoc mu tedy přijdou z toho daného okrsku tak rychle, že tu situaci přežije. 15-letá slečna, která jde sama na vycházku v Krkonoších, jen náhodou své kamarádce řekne, nebo své učitelce tehdejší řekne, kde se bude pohybovat, spadne na ní zase malá lavina, zůstane pod povrchem, je tam od 16:30 do 17:30, 18:00, 4 hodiny. Naštěstí se k ní dostává vzduch, takže když pak ji na chatě začnou postrádat, tak ji najdou, vykopou, přežije se zápalem plic, naprosto v pohodě.
No, já si myslím, že to asi takhle jako stačí. Ať nalákáme ještě na to, ať si tam můžeme přečíst. Já předpokládám, že to teda samozřejmě bude doplněno o spoustu zajímavých informací.
Přesně tak. A ještě jeden příběh. Představte si, že vám váš partner volá a říká, prosím tě, promiň, já nestihnu rande. Máte tu první reakci, jako, že chodíš pozdě, pořád chodíš pozdě a tak. A on vám říká, no já nemůžu, já jsem pod lavinou. A příběh, který se reálně v Krkonoších stal, kamarád volal slečně, že to fakt nestihne, protože už se 4 hodiny dostává k mobilu, protože byl zasypán těsně po nos a vlastně jenom to, aby byl schopen si sáhnout do kapsy a vyprostit si ten mobil, naštěstí v tom momentě tam byl signál, zavolal své partnerce, že nestíhá rande, čímž ona ho zachránila, protože řekla ano, on se nachází pravděpodobně na tomto místě, běžte ho hledat, spadla na něj lavina. Neskutečné příběhy, které se staly, které fascinují a to, co mě na tom nejvíc bere za srdce, to byla otevřenost těch lidí, se kterou se mnou oni mluvili. Protože oni proto, aby někdo další neudělal stejnou a musí si to přiznat chybu, stejné špatné rozhodnutí, možná ne úplně chybu, anebo tam proti ním zahrála spousta okolností, které ve výsledku vytvořily chybu. To, že se vlastně někam do nepříjemné situace dostali, tak jenom ta jejich otevřenost a to, že jsou schopni, byť se jich to dotýká osobně, byť přišli o někoho blízkého, nebo naopak jsou to příběhy vtipné, komické, tak to, že mluvili o tom otevřeně, tak dokážou dát ten příklad nám všem ostatním, abychom se do podobné situace nedostali a za to si jich nesmírně vážím.
Určitě ta prevence, děkuju jinak za tu otevřenost, to bylo hrozně pěkný, jak jste to popisovala teďka, je vidět, že jste do toho vložila nejenom čas a energii, ale i něco takhle ze sebe. A ta prevence mi přijde vlastně to nejdůležitější. A vy jste zmínila vlastně, že součástí té knížky je takový malý sešitek, co jsem řekla meziřečí, ale my jsme se spolu o tom bavili a vlastně součástí toho sešitku by mělo být taková jako doporučení a takový, ještě pak je tam ještě záložka, se checklistem vlastně těch věcí, co je dobré udělat nebo nezapomenout i co se týče té výbavy. Pojďme si říct teda něco takhle k té výbavě. Vy jste říkala, já když prostě jdu i na procházku, vezmu si teplou bundu. A co když jdete na Tyský Alpy, nebo co když jdete na nějakou delší túru?
Když člověk předpokládá, že se bude pohybovat v lavinovém terénu, tak musí mít prostě odpovídající výbavu. Bez toho to nejde. To je jako, já nevím, a kdybyste v tramvaji jezdili bez lístku, tak jako musíte počítat s tím, že prostě k vám přijde revizor a zaplatíte pokutu. Že jo, když špatně parkujete, tak jako taky musíte předpokládat, že se prostě stane to, že za to budete potrestáni. A když byste do lavinových katastrů na skialpech, přilezení nevstupovali s tím, že se může něco stát, tak hazardujete s tím, že ta pokuta nebude pár stovek nebo nějaká tisícovka, ale že to bude to nejdrsnější, co se vám v životě může stát, že prostě zkrátka přijdete o život. A předcházet tomu, že se, nebo že budete schopni se sami o sebe a o své kamarády postarat, pokud se něco stane tím, že budete mít batohu všechno to, co potřebujete, tu lavinovou výbavu, je vlastně to základní, co můžete udělat. To znamená mít sebou vyhledávač sondu lopatu, pokud máte možnost mít, anebo si půjčit lavinový batoh, ideálně. A jedině tím, že s tím vším budete umět dobře pracovat, můžete být prospěšný tomu, s kým na tu horskou túru jdete. Že to budete cvičit, že to budete pravidelně si opakovat před sezónou, v průběhu sezóny si znovu připomenete, jak správně vyhledávat, jak funguje váš vyhledávač a co máte dělat v okamžiku, kdy se něco stane. Ono je to totiž tak, že statistiky jasně říkají, že pravděpodobnost toho, že pokud vám lavina neublíží mechanicky, pokud vám neublíží tak, že vám zlomí vás, že vás zkrátka je tak těžká, že vás rozemele, je to neuvěřitelná rychlost toho a schopnost vlastně deformovat, neuvěřitelná síla v tom sněhu, pokud je třeba mokrý a podobně, tak jedině, když si pomůžete nebo pomůžete tomu druhému do 18 minut, tak má reálnou šanci na přežití bez zásadních problémů. Ano, jsou příběhy a případy, kdy přežijete díky štěstí, díky okolnostem daleko déle. Ale z těch 18 minut vyplývá, že pokud se do té situace dostanete, takže musí přijít kamarádská pomoc. Že musí přijít ten, který je tam s vámi, ne profík. Ano, jsou výjimečné případy, kdy například odešlete informaci díky aplikaci záchranka přesnou a ten profík, protože bude shoda okolností, budou elementálové naklonění, jak se říkalo v jedné krásné pohádce, tak v jednom krásném filmu, budou naklonění tak, že ti lidé se můžou na místo dostat včas, tak OK, ale ne vždycky to tak je. Ani v Českých horách. A právě, aby jste byli platným partnerem tomu, nebo s kým se pohybujete v horách, musíte tuhle výbavu mít a umět s ní pracovat. To je naprostý základ toho, abyste byli prospěšní těm, se kterými na túru jdete.
A k tomu vám třeba může pomoct i právě ten zmiňovaný sešitek, ve kterém najdete přehled všeho to, co jsme teďka vlastně zmiňovali.
A já si, pardon, velmi vážím toho, že říkáte sešitek. Já jsem si, než jsem začala tohle slovo používat, myslela, že je to sešítek. A když mě pořád dokola pravopis opravovala na to, že to mám psát krátce, tak jsem pak složitě dlouze googlila a já to neumím tak rychle, ale je to správně česky sešitek. Děkuji za to, že to tak říkáte.
Tak to je ten pozůstatek brněnství, co tam zůstal.
Možná.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak jste vyjmenovávala tu výbavu, tak jestli se vlastně, a říkala jste, je dobré vědět, jak ji používat. Stalo se vám někdy, že jste ji opravdu musela použít ne cvičně, ale že to bylo nutné?
Můžu zaťukat, já se omlouvám. Zaťukám to tak na dřevo a na porcelán a naštěstí zatím ne, nedostala jsem se do té situace a jenom doufám, že kdyby se to stalo, takže budu přesně schopná chladně reagovat tak, jak se každý, kdo absolvuje lavinový kurz, každý, kdo se pohybuje v horách a sám se to učí, třeba v mém případě od svých přátel, od svých kamarádů, takže fakt tak skutečně pak budu schopná zareagovat. Já si myslím, že sama reaguju, já jsem emoční, když jde o hlouposti, ale nebo když jako můžu tu emoci projevit, ale v horách prý funguju zatím docela spolehlivě, takže doufám, že v tom smyslu toho, že jako chladně dokážu uvažovat. Takže doufám, že když se něco takového stane, takže i to chladného rozvažování budu schopná já. Tak zatím to všechno bylo jenom cvičně, ale nikdy to nepodceňuju. I když jdu na krátkou túru, tak jasně, pokud jdu po sjezdovce po cestě nahoru, tak chodím v noci i sama, protože mi to uklidňuje a děláme to dobře. Ale když už by to bylo někde na hranici toho, že to není úplně OK, tak vlastně se snažím nic z toho nepocenit. A i když jdu na tu krátkou túru sama, tak třeba svému blízkému okolí řeknu, mám v plánu vrátit se za hodinu a půl, protože to je moje obvyklá časová spotřeba na to, abych vyšla nahoru na Medvědín. A nebo když jedu třeba i v létě na kole a chystám se sjet nějaké místo, které pro mě není úplně jednoduché, protože nejsem dokonalý technický vlastně jezdec na kole, tak řeknu sousedům nebo doma, a prostě zkrátka jedu tam a tam a vrátím se v tolik, když náhodou se neozvu, tak se běžte mrknout, co se mi přihodilo. A to je si myslím základ té prevence.
Já jenom doplním, tady pro tady tuhletu funkci toho, že někomu oznámíte, kde jste, tak právě i aplikace Záchranka umožňuje vlastně, jakoby on tam má funkci elektronická kniha tour, kde vy můžete vlastně jakoby zaznamenat, kdy kam půjdete a případně o vás budou potom takhle vlastně...
Můžu to zařídit jasně i elektronicky, je to skvělé, je to jeden z bodů, za který já, a teď to není fakt reklama, neberme to tak, jo, tak pro mě to... je to věc, u které vidím, jak reálně funguje a u svých přátel záchranářů vidím, kolikrát jim to zjednodušilo práci. Kolikrát jim to, že znali přesnou polohu toho člověka, umožnilo včas mu pomoci. Přeneseném slova smyslu, kolik lidských životů, to, že se oni okamžitě dozvědí, kde ten daný člověk je a jaké má starosti, vlastně dozví. A kniha Vycházek, která bývala dřív na každých chatách, já když jsem to tam viděla poprvé, tak mi srdce zaplesalo a říkala jsem si, to je skvělý, konečně někdo chápe princip chování v horách tak, jak vlastně je, konečně někdo rozumí tomu, jak důležité je přesně dávat o sobě vědět a vlastně být tím připraven pomoci.
Já jsem četla, že vaše krédo životní je, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. A pak jsem si říkala, jestli jste se někdy dostala do situace, kdy jste si říkala, tyjo, tak teď už je fakt špatně.
No, tu hranici má každý někde jinde. To je moje poznání z hovoru s horolezci, s mým kamarádem Márou Holečkem, kterému se občas snažím pomoci, protože sama na to daleko nemám. Je to pro mě vzdálené, absolutně fyzicky nedostupné mu aspoň pomoci a být tak s ním na tom daném kopci. Takže člověk, který je zvyklý pohybovat se ve velkých horách, člověk, který je zvyklý fungovat takhle extrémně lézt, má hranici toho přežití někde jinde. Já bych ani z miliontiny nedokázala to, co dokáže on. A ta moje hranice komfortu a toho, kdy se dostávám do situace, která je mi nepříjemná, je relativně blízko oproti jiným fyzicky zdatným lidem, oproti skvělým lescům a podobně. Proto já třeba zásadně, když někde vidím obvyklá část výstupu nebo obvyklý čas výstupu na třeba Grossglockner je tou a tou cestou tolik a tolik, tak si tam dávám časovou rezervu, protože vím, že bych to nemusela stihnout. A to, že jsem se dostala do situace nekomfortní, ano, při výstupu pro změnu na Ortler, zimním výstupu na Ortler, vlastně byly případy dva, jeden ten zimní, jeden letní, abych nezapomněla předesílám. A ten zimní, že jsme šli s Berglhyttem směrem vlastně přes ten ledovec nahoru, na vrchol, nejvyšší vrchol Rakousko-Uherska, Ortler, a přicházeli jsme do jednoho místa, které jsme sice přelezli, přešli, ale bylo už pozdě. A můj partner tedy říká, už to jako není na to, abychom ten vršek otočili úplně bez problémů. Začalo foukat, sněžilo, což jsem tak nějak čekala, ale nebyl to extrém, ale spíš jenom jsem nestíhala to tempo, které bylo nutné. Takže tam jsme se otočili a bylo to správné rozhodnutí, protože to dolů vyšlo bez problémů a ten kopec tam pořád stojí a touhle cestou se tam dá ještě někdy jít. A druhý moment, kde jsem si říkala, ano, jsem na hranici, když jsem vlastně učím kolegy od horské, jak se chovat v horách, když přijde bouřka a oni nemají možnost se nikam schovat, nebo jak se schovat, a když nemají možnost, tak jak se zachovat. A sama jsem si jednou naběhla v Jižním Tyrolsku, když jsem přes Schöne Aussichten chatu Bella Vista, krásný výhled, vycházela nahoru na hřeben, ze kterého je pak vidět dolů do Kaunertálu, a zastihla mě bouřka, protože prostě přestoupila ten horský hřeben, takže já jsem neviděla, že se ten bouřkový mrak blíží. Takže takové to, co člověk udělá podvědomně, možná protože o tom tisíckrát četla, ani ne tedy podvědomně, sedne si na bobek, dá nohy k sobě, snaží se být jakoby co nejmenší, aby nepřitahoval ty blesky, které okolo mě práskaly intenzitou, tedy fakt učebnicovou, kdy už to bylo považováno bez pochyby za extrémně silnou bouřku, tak jsem seděla na tom bobku a čekala jsem a říkala jsem, jo, tak v učebnicích se píše, že mám udělat to a to, tak já to tedy udělám a uvidíme, jestli to funguje. Tak to byl druhý moment, kdy jsem se sama pohybovala na hraně a kdy naštěstí před tím správným rozhodnutím mého spolulesce a ve druhém případě, nebo já jsem byla spolulescem, já jsem byla ten, kdo se nechal váčet nahoru na druhém konci lana, a správným rozhodnutím meteorologa v tom daném momentě, počkej, nepanikař, neblázni, neběhej dolů, nestůj, nerozkračuj se, prostě tady si sedni, ne, ale do nějaké úžlabiny, protože stejkaly jako velké potoky vody, se valily najednou všude po loukách a tak, zůstaň nějak tak rozumně na rovině a počkej, až tohle nebeské divadlo skončí.
Jak dlouho jste tam čekala?
No, já si myslím, že tak jako on člověk nevnímá úplně přesně čas, ale dívala jsem se potom zpětně do hodinek, do záznamu z hodinek, protože jsem je měla puštěné a bylo to asi 8 minut. Ale mně to přišlo jako věčnost. Mně prostě přišlo, že jsem jako pročetla všechny učebnice v hlavě meteorologie, všechny učebnice chování se ve volné přírodě od Pita Šurbeta, který je takovým guru v té neobecné horské prevenci a nejenom lavinové, tak jsem si fakt jako proběhly mi hlavou všechny odstavce, který o tom byly napsané, jenom jsem se ujišťovala, že jsem se správně rozhodla.
Já jsem četla, že kromě tady toho, jak vy jste popsala, že sednu si na bubek, takže je ještě dobrý schovat se do nějaký jeskyně.
Ano, ano.
A je i konkrétní místo, kde v té jeskyni třeba být?
Říkáte to úplně přesně, taky jste, myslím, letos přečetla a viděla, anebo zažila. Není dobré stát úplně na přední straně toho výklenku, protože ten blesk si hledá nejkratší cestu, takže přeskočí třeba přes nějakou tu skalní průrvu nebo tu proláklinu, a taky umí jako běžet tím nejmenším odporem po vodě. Mm-hmm. To znamená, že pokud ta jeskyně je vlhká, stejká v ní vzadu voda, tak to asi taky není úplně bezpečné místo. Takže ani vepředu, ani vzadu, spíš možná v jedné třetině vepředu nebo v polovině.
No tak snad doufám, že nebudeme muset takovéhle situace zažívat. Každopádně je určitě skvělé být na ně dobře připravený.
Dělali jsme všechno pro prevenci, tak jsme splnili podmínku nutnou, nikoli postačující pro to, aby to dobře dopadlo.
Pojďme teď ještě k těm vašim aktivitám, protože já jsem naprosto fascinovaná tím, co všechno vy vlastně děláte. Jsme zmiňovali tady hory, samozřejmě horskou turistiku, potom jste říkala o cyklistice, ale jenom Lehonce jsme nakousli ty Větroně, čemuž se vy teď aktivně nevěnujete.
Ale nosím ho na krku. Mám ho tam právě pořád, mám ho tam pořád, dostala jsem ho kdysi od trenéra plachtařské reprezentace, mimochodem člověka, který letos dostal ocenění jako trenér roku, protože jeho ženy reprezentační pozbíraly na mistrovství světa spoustu medailí, ale já Větroně právě proto, že už nemůžu, časově to nelze stíhat, být na palubě, tak ho mám aspoň na krku.
Pro mě totiž jako pro člověka, který se bojí lítání a výšek, je to úplně naprosto fascinující, že někdo jako dobrovolně nasedne do něčeho tak jako z mého pohledu. Já bych to nedala. Já bych se musela asi opít, abych to zvládla.
Překonejte ten moment a uvidíte, co vám to zpětně do života dá. Zkuste to.
Tak a co mi to dá?
No, dávám to jednak to, že se dokážete kousnout ten moment, který vám není příjemný, a pak zjistíte, že jenom v hlavě máte, že je to nepříjemný moment a že takových nepříjemných momentů třeba máte víc, a když je jakoby překročíte a půjdete za to a překonáte ten ostych, ten strach, takže vám to bude fungovat nejenom v tom létání, ale kdekoliv jinde v životě. To mimochodem mi říkala, a druhá důležitá věc, jenom přeskočím, je, že vás to pak naučí jakoby optimalizovat. Skvělé plachtačky, ženy, které jsou skvělými podnikatelkami například, tak říkali, že to, co se naučili ve Větroni, pak použili do své práce, do svého podnikání. A ve Větroni pořád musíte optimalizovat, pořád musíte vyhodnocovat. Pořád si říkáte, ano, takhle jsem se rozhodl, je to správné rozhodnutí, teď přišla nová podmínka, tamhle naskočil jiný mrak, nemám raději letět k němu, nebude on jako pro mě lepší, výhodnější pro ten daný přelet, budu rychlejší, když změním rozhodnutí v tomhletom slova smyslu. A jenom tak, že pořád jakoby optimalizujete a necháte vstupovat do své mysli další faktory, které vás můžou v tom rozhodování ovlivnit, což je princip přeletu, tak když tohle pak začnete dělat v životě, tak vás to urychlí, dává vám to schopnost vnímat a zároveň se správně rozhodovat. A já, to je to nejcennější, co já jsem se... A pak ještě, jakože se máte rozhodovat hned a neodkládat, protože vlastně vyhodnocujete tu danou situaci a jde vám o to přežít. Nejenom dobře uletět přelet, ale neudělat nějakou chybu metodickou, která by vedla k tomu, že vám aero padne do vývrtky a nebo uděláte blbě čtvrtou zatáčku při finále, při vlastně přistávání a podobně. A když tohle v sobě překonáte, tak kromě toho, že uvidíte krásný mraky, podíváte se na svět z výšky, budete fascinována tím, jak existuje stoupavý klesavý proud, jak se projeví vítr ve vzduchu, jak krásně funguje počasí, tak vám to dá ještě tenhle ten základ pro to dobrý rozhodování v životě. Zkuste to.
Ještě nikdo mě jakoby nepřesvědčil tady tímhletím stylem, vždycky všichni jeli tím výhledem, ale tady tohle z toho je hrozně pěkný potom a člověk, když vás takhle poslouchá, tak si uvědomuje některý potom spojitosti ve vašem životě, že takový pucličky. Že to tak jako
když to skládá sebe, dohromady. To skládá. Opa, jako někdy ten obrázek není moc pěkný, ale minimálně to, že ho skládáte, je na tom životě moc fajn. A když to jako k tomu dospějete, tak mi prosím pak dejte vědět, protože ta zpětná vazba je další věc v životě, kterou mám ráda. Prostě něco udělám a je to dobře nebo špatně. Dozvím se to hned v počasí druhý den, třetí den, čtvrtý den, na který předpovídám. Při tom přeletu se to dozvíte okamžitě, jestli jako letíte správně, anebo někdo jiný, třeba na závody, to dokázal tu situaci stejnou vyhodnotit daleko líp a je rychlejší, že jo? Protože prostě dokáže líp kroužit a líp se rozhodovat. A tyhle ty věci, nakonec, když sedím v rozhlase a vedu rozhovory, sedím na druhé straně mikrofonu, tak jako vy, tak vlastně zjistím, že často se ten rozhovor a nakonec i ten život ubírá úplně jiným směrem, než člověk má nachystáno. A že vlastně ten směr, po kterém to klouže, po kterém to letí, teď myslím třeba i při tom plachtění, po kterém vlastně si vyberete ten nejlepší sestup, tu nejlepší další cestu, který je přirozený, takže je vlastně v tom životě nejlepší, akorát je blbý to, že to občas nevidíme na první dobrou, že se tím musíme chvilku prokousávat, abychom to viděli, jak v těch rozhovorech, tak v tom letectví, tak v té meteorologii.
To je hrozně pěkný poselství. My máme tady na závěr pár takových otázek, aby zase jsme mohli nechat nahlédnout něco o vás a funguje to tak, že já vám budu pokládat prostě jakoby dvě možnosti a vy hrozně rychle jednu vyberete, přesně rychle vyhodnocovat. Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Rum.
Káva nebo čaj?
Čaj.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Pán prstenů.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje bez kaka.
Wow, bez kaka.
Jenom s máslem, ale hodně máslem.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Riziko s rozmyslem a viděnou jistoty a adrenalin jako důsledek a s rozumem se pojistit, takže já to fakt jako propojuju jedno.
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořticí?
S obojím.
Hory nebo moře?
Hory, ale jako čím dál tím víc jako i touha to si odpočinout u moře.
Kino nebo koncert?
Koncert, kino v leže.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda, 1000krát potrženo.
Náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci ptáme, jaký je vlastně jako stačí málo našeho hosta. Tak jaký je vaše stačí málo a? Může to být nějaké poselství, jakékoliv?
Stačí málo a uvědomme si, že život máme ve vlastních rukou.
Tak jo, to je moc hezký. Moc vám děkuji, že jste přišla a budeme se těšit na knihu.
Já děkuji taky moc krát za to, že jsem mohla přijít. Děkuji za skvělé otázky. Děkuji za to, že jsem se tady cítila dobře doma, skoro jako na horách.
Děkuji.
Děkuji.